Alaitzako Andre Mariaren jasokundearen eliza. Entzia mendilerroaren magalean, probintziako komunikazio bide nagusietatik aldenduta, Alaitzako herria dago. Bertako kale eta arrisko etxe handiek nekazaritza eta artzaintzari lotutako iragan bati buruz hitz egiten digute. Hala, esark ez du iragartzen, elizaren barruan aurkituko duguna. 13. mendearen erdialdean ditugu Alaitzari buruzko lehen aipamen dokumentalak. Nahiko garai berantiarra izan da, ez dakigu nortzuk izan ziren 12. mendeko eliza erromanikoa eraiki zutenak. Kanpoaldean, bitxitasun batzuk ikusa alditugu. Batetik, hegoaldeko horman bi atari erromaniko daude. Gaur egun, desitxuratuta ailegatu zaigun arkupe bat izan zuela adierazten digutenak. Bitxikeria gisa, burualdearen kanpoaldea miatzen badugu, hormen arlangaitzetan eskutatua, antzinako ilarri erromatar bat aurkitua ahal izango dugu. Horrek guztiak adierazten digu, naiz eta hori frogatzen duen dokumentu daturik ez izan, astarna arkeologikoek agerian uzten dutela antzinatik lur hauetan jendea bizi izan zela. Baina benetako sorpresa barruan dago. Alboko abeartea eta abearte nagusia banatzen dituen arku erraldoi bat zeharkatu ondoren, absideko pinturek erabat menderatzen dute inguru guztia. Presbiterioko ganga eta abside arroa margo gorri bitzi batzuek betetzen dituzte erabat. Beren itxuraren bitxitasunagatik, mota guztietako irakurketa eta interpretazioak eragin dituzte. Absidearen erdian, garrantzi handieneko tokian, gaztelu bat setioa errepresentatzen da. Pertsonaia batzuk, barrutik defendatzen saiatzen ari dira, 8 zaldunek, lantxa, eskutu eta balestekin eraso bat nola zuzentzen duten ikusten duten bitartean. Batek arropa aberatsa jantzen ditu, eta koroa bat darama buruan, zalantzarik gabe errege batekin identifikatzen duena. Bere ondoan, emakume prozesio bat eskuetan ofrendak dituela etxe baterantz doa, non barruan dotore jantzitako bi emakume dauden. Oso litekeena da erditze baten ospakizunaren aurrean egotea. Izan ere, alboko horma batean, emakume bat erditzen ari den eszena ikus dezakegu. Gerra, bizitza eta baita heriotza ere. Gaztelutik pasabide moduko lerro bat sortzen da, eta bertatik hileta segizio bat iragaiten da. Segizio honetan emakume batzuk hildakoaren gorpuari sorbaldetan eusten dioten bi gizonekin batera doaz. Azkenik, Alaitzaren margolanetan, Erdi Aroko nobleziaren bizitzako eguneroko eszenak ikus ditzakegu. Harrigarria da, erlijio irudien arrastorik ezin dela egiaztatu. Arrazoia sinplea da. Eliza hauek espazio pribatu gisa sortu ziren, eta haien helburu nagusia hauek eraiki zituzten familia leinuen oroimena goratzea eta zaintzea zelako.